Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Маншыға Сауытай. Украина соты Саакашвилиді босқын деп танудан бас тартты. Киевтің аймақтық әкімшілік соты 3-ші қаңтарда Грузияның экс-президенті Жаңа күштер қозғалысы партиясының жетекшісі Михаил Саакашвилиді босқын деп танудан бас тартты. Саакашвилидің адвокаттары сот шешіміне шағымданатынын мәлімдеді. Саакашвили миграциялық қызметті өзін босқын деп танудан бас тартқаны үшін сотқа берген болатын. Грузия азаматтығынан айырылған Михаил Саакашвилиді Грузияға экстрадициялау қауіп төніп тұр. Грузияда оған қарсы бірнеше қылмыстық іс қозғалған. Украинада биыл жазда Саакашвилиді осы ел азаматтығынан айырған, бірақ ол биліктің бұл шешімін мойындамайды. Киевтің апелляциялық соты 3-ші қаңтарда прокуратураның Саакашвилиді қамауға алу туралы шағымын қарауды 11-ші қаңтарға шегерді. Украина прокуратурасы Саакашвили жетекшілік ететін наразылық акцияларын Ресейдің Украинаға жасап отырған қастандығы деп біледі. Саакашвили бұл айыптарды жоққа шығарады. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.